السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
দুনিয়াদা খোপিন চাখরা মেসকে ইনসান দুনিয়া ফারাস লেখকা গর্ক বলক্ষিত মকদা দুনিয়াবি নারসালার নে হাসল খিল সুজন বেবাস লেখ বা মুসাবকা বল মকদা আল্লাহ তাআলা ওয়া দীন ইখিনচে দারা জাগা খোয়েল মকদা আকসিনচা আল্লাহ তাআলা জাতনে হাম থান অলমাই দীন নে খেরাকসিস নারসা দেব ওইলাই দেগান দুনিয়া ফারাস্ত কিশে লার্নিং সানে হাম খুপাই মকদা বিরক বন্দাই দাওরদা সুন্দাই কিশেলার হাম বরকে উলার আল্লাহ তাআলা নে হামদা আল্লাহ তাআলা থামান অল বড় দেগান দিন নে ইজলাম অখদালার উলার আল্লাহ তাআলা বিলান আলাকালার নে ওরনাদ মুখচে বলা দিলার উলার হাকানি দিন নে থানি মকচে দিরলার উলার হাকানি দিন নে থপপ উঙ্গা খোসলে সুচন দোয়া খিলসা দে হামদা বুচন চিনসিজ লানব তুরসা দে শুভাসিজ সালেহ কিশেলার দর্দ বা খাইবু বিলান সন্দে হারকাত খিলগান্দা আল্লাহ তাআলা হাম উলারগা রহনামালে খিলব থোগরে ইউল নে খুরসাতা দে হার খান্দাই ওয়াসিতালার অরকালে উলার নিং খাতর জামলিগি হামদা হকানি দিন নে শুনুশ লার উচন শরায়ত লার ইরাতব বেরব উলার নিং ইমান বা ইশান চেনে জিয়াদা খিলা দে বু দাওরদা আল্লাহ তাআলা নিং ইয়াকিন লিগিগা এরশিশ বা উনিং দীনেনে শুনিশুচুন আল্লাহ তাআলা ওজ ওয়াদাসেগা মুওয়াফিক পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং হাক্কানি খুলেনে মসীহে মাউদ ওয়া ইমাম মাহদি এতব ইউবারক দুনিয়াগা হাকিকি খাতির জামলিক শরায়ত লারু উচুন মসীহে মাউদ আলাইহিস সালাম গা বায়ত খিলব Allah Taala'nın yakınlık yollarını hasıl kılınlar. Oz ibadetleriniz hakikatine topinglar. Oz dualarınızın müstecab buluş manzaralarını kuzatınlar dedi. Men aytib o'tganimdek Alloh taolo turli vositalar bilan tinchsizlanib yurgan kishilarga haqqoniylik uchun rahnamolik qilib ularning iymonlarini ziyoda qiladi. Ahmadiyya jamoatining o'tmishi ham hoziri ham shunday voqealar bilan to'la. Her kuni dünyanın birer bir kışlağı, şehri ya ki memleketi de şunday vakiyalar yüz berip turadı. Bu vakiyalar ne fakat hidayet topup Hazret Mesih-i Maud aleyhisselam'nın cemaatiga yenge koşulgan kişilerinin imanını kupaytırış hamda uni mustahkamlashga sababchi bo'ladi. Balki eski hamda tug'ma ahmadiylarning iymonlarini ham yangilab ularni ko'paytiradi. Hozir men Alloh taolo qanday qilib o'z fazl marhamati bilan hidoyat sharoitlarini yaratib berishi to'g'risida biroz voqealar va odamlarning tajribalarini bayon qilaman. Gambiya jamoatining amir sohibi bir voqeani zikr qilib shunday deydilar. Neyamina East rayonidagi qishloqda bir ayol bo'lib u 65 yoshida o'tgan 10 yildan beri uning oyog'ida kasallik bor. U hech qayerdan shifo topmadi. Bu kasallik sababli u yurolmasdi. U muolaja uchun o'z qishlog'idan Bansang nomli joyiga bordi. U yerda tasodifan MTA'da huzurning xutbasini eshitib oldi. Mazkur ayol o'z qishlog'iga qaytgach tushida siz televizorda kimni ko'rgan bo'lsangiz uning orqasidan ergashing. Zero u to'g'ri va najot yo'lini aytib bermoqda deb aytildi. Chunonchi u ayol tushidan so'ng bayt qildi. U ayolning o'zi aytishi bo'yicha bayt qilgandan so'ng oyog'i shifo topdi va shu sababdan iymoni ham ziyoda bo'ldi. Endi u ayol butun qishloqda jamoatni targ'ib qiladi va odamlarga jamoatga qo'shilish barakasi bilan oyog'ining shifo topganini aytib beradi. Alloh taolaga ham kimning qandaydir solih amali yoqib qolsa unga ajoyib vositalar orqali rahnamolik qiladi. Bir dunyo parast kishi bu qishloqda yashaydigan bir savodsiz ayoldir. Bu uning ko'nglining vasvasasi bo'lsa kerak deb aytishi mumkin. Biroq kimga Alloh taolo iymon boyligini berib uni mustahkamlagan bo'lsa u shunday dunyo parast kishilarni johil deb biladi. Shuningdek G'arbiy Afrikaning Burkina Faso mamlakati bor. U yerda fransuzcha so'zlashiladi. bu mamlakatning bir qismi Sahara nomli cho'l bilan qamrilgan. Faqat u uzoq emas, balki uning bir kichkina qishlog'ida yashaydigan bir kishiga Alloh taolo qanday rahnamolik qildi. Bunga tegishli bir voqea bor. Bu haqda targ'ibotchilarning rahbari shunday yozib yubordi. Leo nomli mintaqadagi Savado ismli do'stimiz Germaniyaning jalsa salonasidan so'ng Ahmadiyatni qabul qilgan. U kishi o'z hikoyasini shunday aytib beradi. Men Ahmadiyya jamoatining radiosini muntazam tinglardim. Ahmadiyya jamoatining bir delegatsiyasi qishlog'imizga targ'ibot uchun kelganida qishloq oqsoqollaridan biri bo'lganim sabab men ularga ko'p xizmat qilar edim va targ'ibot uchun sharoitlar ham yaratib berar edim. U kishi Ahmadiy emas edi, biroq Ahmadiylarga hamdard edi. U kishi davom etib shunday deydi: biroz muddat o'tgach mullalar bu narsadan xabar topib mening oldimga kelib, siz Ahmadiyya jamoatining radiosini tinglamang va Ahmadiylar bilan ham uchrashib yurmang, zero ular sizning islomingizni buzib tashlashadi, dedilar. U shunday deydi: men mullalarning gaplari sabab Ahmadiylar bilan uchrashmay va ularning radiosini ham eshitmay qo'ydim. Biroz muddat o'tgach men bir safardan qaytib kelayotib namoz o'qigani bir masjidda to'xtadim. U bir kichkina qishloq edi, masjidda namoz boshlanib qolgan edi. Shu sababli men tez-tez tahorat ola boshladim. Shu asnoda bir kishi masjidga kirib, bu qishloq ham Ahmadiylarniki va bu masjid ham Ahmadiylarnikidir, dedi. Men buni eshitib qayerda ushlanib qolganimni o'ylay boshladim. Men aslida ko'p vaqtdan beri ulardan uzoqlashib yurgandim. Ular namoz o'qib olsin, men keyin alohida namoz o'qiyman, deb sekinroq tahorat ola boshladim. Nima bo'lganda ham men namozni u yerda o'qidim. Alloh taolaga uning qandaydir solih amali yoqqan bo'lsa kerak. Shu sababdan u masjidimizda namoz o'qishga majbur bo'ldi. U kishi davom etib shunday deydi: qisqasi, men o'sha kechasi tush ko'rdim. Katta olomon bor. Odamlar orasida men ularni bir tomonga itarib tashlab oldiga o'tib ko'raman. U yerda bir kishi turibdi. Minglab kishilar uning atrofida jamlanganlar. Men birovdan atrofi odamlar bilan o'ralgan kishi kim, deb so'raganimda u javobi: bu kishi, siz ularning gaplarini eshitingiz kerak bo'lgan kishidir. Biroq mullalar sizni to'g'ri yo'ldan ozdirib qo'ydilar, dedi. Shunda men uyg'onib ketdim. Bu tushdan qattiq ta'sirlanib, men Ahmadiylar bilan qaytadan aloqani o'rnatdim. Bir kuni men Davud uyiga telefon qilib, targ'ibotchiga men bayt qilmoqchiman, dedim. Targ'ibotchi birar kun mening Davud uyiga kelishimni aytdi. Men belgilangan kun Davud uyiga yetib borib qarasam, u yerda o'tirganlar barchasi televizorda bir narsani tomosha qilayotgan edilar. Men ham yaqinlashib televizorga qarab undagi manzarani ko'rib lol qoldim. Zero xuddi televizordagi manzarani men tushda ko'rgan edim. Men so'raganimda da'vatchi menga bu jalsa salonining yakunlanish tadbiri bo'lib, xalifamiz unda nutq so'zlamoqdalar dedi. Shunda men da'vatchiga darrov mendan bayt olinglar. Alloh taolaga qasamki, xuddi shu manzara hamda bu kishini men tushda ko'rgan edim dedim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu kishi o'z oilasi bilan ahmadi bo'lgan. Endi u kishi qishloqning boshqa odamlariga ham da'vat qilmoqda. Shunday shaxsiy tajribada ko'rgan va Alloh taolo tomonidan rahnamolik olgan kishining albatta o'z iymoni mustahkamroq bo'lib ketaveradi. Menga ko'p kishilar biz qanday qilib Alloh taolodan tasalli topib va nishonlarni ko'rib ahmadiyatni qabul qilgan bo'lsak, endi iymonimizga hech kim rahna sola olmaydi. Bizga hech qanday hujjatning keragi ham yo'q deb xat yozishadi. Ba'zi kishilar muxolifatda o'ta qaysirlik qilishib, hikmatli gapni ham eshitishni ravo ko'rmaydilar. Biroq shunday kishilar ham borki, ular takabburlik qilmaydilar va ularda odamiylik ham bo'ladi. Shunday kishilarga Alloh taolo rahnamolik ham qiladi. Agar ular bu rahnamolikdan foyda olsalar, Alloh taolaning fazl marhamatlariga varis bo'ladilar. Xuddi shunday voqea Suriyadagi bir kishi bilan bo'lib o'tdi. Oldin u kishi muxolifatda o'ta ilg'or edi. Biroq haqiqatni topish uchun Alloh taoladan rahnamolik olishga e'tibori qaratilganda, Alloh taolo tomonidan unga rahnamolik ham ato etildi. Suriyadagi bir Ahmad ismli kishi o'z hikoyasini shunday deb aytib beradi. Men ahmadiylar bilan bordi keldi qilib turar edim. Men ularning ko'p gaplarini tan olar edim. Biroq barcha gaplarini tan olishimga qaramay, Masih alayhissalomning o'limi to'g'risida ikkilanar edim. Chunki men uzoq muddatdan beri Masihning osmondan tushishini kutib turgandim va Masih lashkarlariga qo'shilib Baytul Muqaddasni ozod qildirishga oldindan istagim bor edi. Masih alayhissalomning vafotini eshitib, jihad to'g'risidagi men o'ylagan o'y-fikrlarim umuman yo'qqa chiqdi. Masih osmondan tushmasa, men qandoq jihad qilaman deb o'ylar edim. Bir kuni mening uyimda ba'zi ahmadiylar o'tirgan edilar. Ular orasida Mutazil Qazoq sohib ham bor edi. Bu yerda o'tirgan asnoda Masih alayhissalomning vafoti to'g'risida gap boshlandi. Men ahmadiylarga bugundan boshlab mening uyimda Masih alayhissalomning vafoti haqida hech gaplashmanglar deya Alloh taolo uchun iltimos qilaman dedim. Buni eshitib Qazoq sohib shunday dedi: mening ham bitta iltimosim bor. Siz Alloh taoladan rahnamolik so'rab duo qiling. Menga uning bu gapi nihoyatda yoqdi. Men o'sha kechadan boshlab Alloh taolo huzurida saydalarda yig'lab duo qila boshladim. Men uxlab tushimda ko'rsam, bir baland joy tomon safar qilmoqdaman. Yo'lda bir qumloq yerning parchasi keldi. Unga qadam qo'yganimda u meni chuqurchaga itarib olib borganini sezdim. Bu xavotirli vaziyatda bir kishi meni yelkamdan ushlab ko'tarib oladi. va u kishi Abu Hasan, bu uning kunyatidir. Bu yerga hech kelmang va Isa alayhissalomning vafot etganligiga ishoning, dedi. So'ngra u kishi endi o'z yo'lingizdan yuravering, dedi. Men uyg'onganimdan so'ng Ahmadiy birodarimga telefon qilib, men Mo'tazil Qazaq sohib oldiga bormoqchiman, dedim. Biz ikkalamiz Mo'tazil sohibning uyiga bordik. Uyiga kirganimizda devorga ilib qo'yilgan tasvirni ko'rib hayratlandim va bu kimning surati deb so'radim. Ular menga bu Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning suratidir, dedilar. Men buni eshitib hoziroq bayt qilmoqchiman, zero devorga ilingan tasvir meni botqoq semon tuproqdan chiqarib olib Hazrat Isa alayhissalom vafot etdi deb aytgan kishining suratidir, dedim. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo har qanday vositalar orqali dinni tushunish va haqqoniylikni topish uchun yo'l ochib beradi. Gohida tushlar orqali, gohida targ'ibot orqali, gohida birovga Ahmadiyya jamoati tomonidan islomning haqiqiy ta'limoti to'g'risida chop etilgan kitob topilib qoladi yoki boshqa adabiyotlar qo'liga tegadi. U uni o'qib Ahmadiyyatga kiradi. Gohida biror kishi Ahmadiylarning axloqlaridan ta'sirlanib Ahmadiyyat, ya'ni haqiqiy islomni qabul qilib oladi. Bu kunlarda ko'p kishilar MTA orqali haqiqiy islomni bilib Ahmadiyya jamoatiga qo'shilishadi. Benindan targ'ibotchimiz shunday deb yozadi. Bu yerda bir hududning raisi mushriklardan edi. Unga da'vat yetkazilganda u Ahmadiy bo'lib haqiqiy islomga amal qila boshladi. Shirkning maskani bo'lgan qalbi yagona Alloh taolo oldiga egilguvchi bo'lib qoldi. Aksincha u kishi o'z hududidagi musulmonlarga ham haqiqiy islomning da'vatini yetkazguvchilar safiga qo'shildi. Qisqasi, uning hududidagi bir masjidning ochilish marosimi bo'lganda bu rais ham nutq qildi. U rais nutq qilgan so'zlardan ba'zisini taqdim etaman. U shunday dedi: "Men tushunmayman. G'ayri Ahmadiylar nega Ahmadiyya jamoatiga qarshilik qilishadi? Bugun faqat Ahmadiyya jamoatigina islomning payg'omini dunyoning chekka-chekkalarigacha yetkazmoqda. Men bir yil oldin mushrik hamda mushriklarning podshosi edim. Ahmadiyya jamoatining targ'ibotchisi mening o'y-fikrimni o'zgartirib yubordi. Menga islomning haqiqiy yuzini ko'rsatganida men islomni qabul qildim. Agar Ahmadiyya jamoati nasroniylar va mushriklarni islomga kirgizayotgan bo'lsa, unda sizlarga nima? Bu masjid barcha odamlar uchun ochiq. U Alloh taolaga ibodat qilish uchundir. Bir nasroniy ham bu masjidga kelsa, u man etilmaydi. Sizlar qarshilikni tark etib, ichkariga kirib kuzatinglar. U yerda faqat muhabbat, tinchlik va birodarchilikning darsi beriladi. Ahmadiyya jamoati faqatgina dunyoning xayr-xohligini tilaydi. Mening xohishim borki, bu masjid yoniga uy qurib olay va har bir kelgan kishiga Ahmadiyya jamoatining haqiqiy islom ekanligini xabar beray. Bir yoqda yetakchi olimlar bor. Ular islom nomi bilan fitna fasod qilmoqdalar. Ular takabburlikka berilib, o'zlarining shaxsiy manfaatlari sababli musulmon orqali musulmonni qatl qildirmoqdalar. Ikkinchi yoqda Alloh taolaga biror mushrikning qandaydir solih amali yoqqanda unga fazl marhamat qilib, uni biz islom ta'limotiga amal qilamiz degan da'vogarlar uchun islomning haqiqiy ta'limotini aytib berish va fitna fasoddan saqlanish ta'limotini berish uchun turg'izib qo'yadi. Bu Alloh taolaning fazl marhamatidir. agar insonda kamtarlik bo'lsa u unga fazl marhamat ato qiladi. Agar u takabburlik qiluvchi kishi bo'lsa unda ming namozlar o'qisin, duolar qilsin, o'zini solih kishi deb bilsin, hajga borib kelsin. Biroq Alloh taolo tomonidan hidoyat topilmaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayt qilib haqiqiy islomni tatib ko'rib ularning ahvollarida qanaqa o'zgarish yuz beradi, Alloh taolo qanday qilib ularga rahnumolik qiladi, ular qanday qilib qurbonliklar bo'yicha peshqadamlar bo'ladilar, bu haqda da'vatchimiz bir voqeani zikr qilib shunday yozadi: kamerunga ish safarimiz bilan borganimizda bir nafaqaxo'r askar bayt qilib jamoatga qo'shildi. Bu askar bimun qabilasidandir. U hududdagi rais o'tgan yili Angliyadagi jalsa saloniga ishtirok etgan edi. Bu o'tgan yilgi voqeadir. Endi bu voqeaga 2 yil bo'layapti. Bu yil kamerunga 2-chi marta ish safarim bilan borganimda u kishi bilan yana uchrashganimda u kishi jamoatga bir dala hovlimni bermoqchiman dedi. Men va jamoat prezidenti uning dala hovlisini ko'rgani borib qarasak, u kishi u yerda bir yerto'lani o'zi qurib qo'ygan edi. Yerto'la ustida uy qurish niyati bor edi. Mazkur kishi shunday dedi: mening marhum otim tushimga kirib, sen bu yerda uyingni emas, aksincha masjid qurgin dedi. Chunonchi men bu dala hovli va qurilayotgan binoni jamoatga berishga qaror qildim, toki jamoat shu yerda masjid qurib olsin. U juda katta dala hovli bo'lib, taxminan 1000 kvadrat metrdan iboratdir. U bu joyni jamoatning nomiga o'tkazib bergan. Xudo xolasa u yerda ham masjid quriladi. Uzoq hududda yashaydigan va islom uchun dardi bor kishining duosini Alloh taolo qanday eshitib olgani va islomning haqiqiy ta'limotini yetkazish uchun Alloh taolo berahmadi targ'ibotchini unga yuborgani to'g'risidagi bir voqeani aytib beraman. Bu voqea haqida Kot Diyavuradagi mahalliy da'vatchimiz shunday yozadi: Kot Diyavuraning Avan Garur hududidagi uzoq bir qishloqda istiqomat qiluvchi Saidu sohib bayon qiladilar: bizning qishlog'imizga islom katta bo'g'im orqali yetib kelgan edi, biroq vaqt o'tgan sayin odamlar islomdan uzoqlashib ketdilar, hattoki umumiy musulmonlarning ahvoliga o'xshab nomigagina islom qoldi. Men ko'pincha Alloh taolo bu qishloqdagi odamlarning islomning haqiqiy ta'limotlariga amal qilishlari uchun sharoitlar yaratsin deb duo qilar edim. 2016 yilning Ramazon oyi boshida bu duoni qilayotganimda ko'zimdan yosh oqdi. Men nihoyatda tazarru bilan duo qildim. Bundan 2-3 kun o'tib Ahmadiyya jamoatining targ'ibotchisi bizning qishlog'imizga kelib Ahmadiyat bilan tanishtirdi. Bizning uzoq joydagi qishlog'imizga kelib bir targ'ibotchining islom payg'omini yetkazishi mening iymonimni ko'paytirdi. Jamoat targ'ibotchisining bu ish safari mobaynida qishloqning 55 kishisi bayt qilib jamoatga qo'shildilar. Shunday qilib bugun ayta olamizki, biz Ahmadiyya jamoati tufayli islomning haqiqiy ta'limotiga amal qilmoqdamiz. Diqqat qilsangizlar, bir tomonda rivoyatlangan mamlakatlarda yashovchi kishilar dinni unutib yuborib, dunyoviy narsalar uchun tinchsizlanib yuribdilar. Ikkinchi tomonda Afrikaning uzoq bir qishlog'ida yashovchi kishi ehtimol uning qishlog'iga boradigan asfalt yo'l ham bo'lmasa kerak. Ular dunyoning osoyishtaliklaridan ham mahrumdirlar. Biroq unda jon kuyorlik bor va u Alloh taolo oldiga jon kuyorlik bilan islomning ta'limoti bu yerdan yo'qolmoqda. Islomning haqiqiy ta'limotidan bizga xabar berish uchun birovni yuborgin deb duo qiladi. So'ngra Alloh taolaning taqdir taqozosi bilan Masih Muhammadining bir quli u hududga yetib borib, ularga islom to'g'risida aytib beradi. Zero bugun haqiqiy islomni dunyoga faqat Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomni tan olgan va u zot alayhissalom orqali haqiqiy islomni tanib olgan kishigina o'rgata oladi. Demak, bizning har birimizning ishi shuki, u dard bilan islomning haqiqiy ta'limotini dunyoga tarqatish uchun duolar ham, harakatlar ham qilsin. Aslida ko'pgina uyushmalar va jamg'armalar islom nomi bilan ishlamoqdalar. Tablighiy jamoat ham bor. Biroq taxminan har biri o'z shaxsiy manfaatini ko'zlab yuribdi. Muxoliflikda bir-biriga kofirlik fatvolarini chiqarishadi. Ular islomga qanaqa xizmat qila oladilar? Islomning payg'omini yetkazish Masih Muhammadiy qullarining ishidir. Bizning ishimizni Alloh taolo o'zi osonlashtirmoqda. U birovga tush orqali, birovga boshqa vositalar orqali rahnamolik qiladi. Demak, agar biz bayt haqqini ado qilishimiz kerak bo'lsa, unda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomning yordamchilari safiga qo'shilishga harakat qilishimiz kerak. Biz bayt qilganimizdan so'ng qanday bo'lishimiz kerak? Bu haqda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar. Anavi bayt hech foyda bermaydi. Shunday bayt orqali ulush olish qiyin. Ya'ni Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomga tegishli barakotlardan bahramand bo'lish qiyin. Kishi o'z vujudini butunlay tark qilib, to'liq muhabbat va ixlos orqali u zot bilan bo'lgandagina ulush oladi. Munofiqlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan haqqoniy aloqa bo'lmaganligi sabab oxir oqibat imonsiz qoldilar. Ularda haqqoniy muhabbat va ixlos paydo bo'lmadi. Shuning uchun yuzaki la ilaha illalloh ularga hech foyda bermadi. Bu aloqalarni ko'paytirish lozim. Muhabbat hamda ixlos aloqasini ko'paytirish kerak. Qo'lidan kelgancha xatti harakat jihatidan ham, e'tiqod jihatidan ham kishi murshidning bu yog'iga bo'yalishi lozim. Ya'ni inson kimga iymon keltirgan bo'lsa, unga o'xshab ketishga harakat qilishi kerak. Umrga ishonib bo'lmaydi, tezroq rostgo'ylik va ibodat tomon egilish kerak. Men qanday hayot kechirmoqdaman deb ertalabdan kechqurungacha o'zini hisob kitob qilishi kerak. Alloh taolo yangi qo'shilganlarning ham iymoni va ishonchini ko'paytirsin. Ular e'tiqodiy va amaliy jihatdan rivojlanguvchi bo'lsinlar. Alloh taolo ularning qalblarida yoqqan iymon alangasini ular ahmadiyat ya'ni haqiqiy islomni qabul qilganlaridan so'ng ko'paytiraversinlar. Shayton hech qachon ularni ozdirmoqchi bo'lmasin. Alloh taolo doimo ularga sobit qadamlik ato etsin. Biz eski va tug'ma ahmadiylarga ham Alloh taolo o'z iymonlarimizni oshirish va uni sayqallashtirishga kuch quvvat ato etaversin. Alloh taolo o'zi bilan aloqaning ko'payishida ham kuch quvvat ato etsin. Bizning hech birimiz yangi qo'shilganlarga adashtirish sababchisi bo'lmasin. Biz doimo dunyoga to'g'ri yo'lni ko'rsatguvchi bo'laylik. Biz faqat eski ahmadimiz deb xursand bo'lmay, balki bayt maqsadini amalga oshirguvchi bo'laylik. Dunyoviy narsalar bizning ko'zlagan maqsadimiz bo'lmasin. Aksincha maqsadimiz Alloh taolaning roziligi bo'lsin. Biz tez orada haqiqiy islomning dunyoda yoyilayotganini ko'raylik. toki biz dunyoga sizlar qaysi narsani o'zlaringizga ziyon keltirguvchi deb tushunasizlar. Darhaqiqat o'sha narsa, ya'ni islom sizlarning najot topish yo'lingizdir deb xabar qilaylik.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَاذْكُرُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ